It's a new day. You radio. Yalla, sbah el khair alaykoum, on est content d'être avec vous et bien évidemment on prend avec vous la chance d'y sbah. C'est parti pour la première partie de Story Chan dans votre du côté des réseaux. Je vous jante à l'un de vous dans Story Chan Mohsin.
Story Chan Mohsin. Story Chan Mohsin. Story Chan Mohsin. Story Chan Mohsin. Story Chan Mohsin. Story Chan
Mohsin. Story Chan Mohsin. Story Chan Mohsin. Story
هاي دخلت صار
وقيله العقل
لا لا دابا دابا زعما شي حاجه
دابا شي انا بدا كيجيني الروز في الخبز مع فريت
ماشي
بيان سور اتون بوكاديو شنو واحد كيديروا فيه الروز والفريت والخبز شنو ماشي بيان سور كاين
الروز
هذه ماشي تخليطه غريبه انك تضرب ثلاث صوص ديال الكاربز بطاطا والروز والخبز
حيتنا عنده نقص في
الكاربز
كاين واحد النوع في القهوه كنعرفوا من الناس الكبار عندهم قهوه حليب عيب قهوه بوحده
وهي الصراحه ايزون ريزون باسكو
بور لو بوب
ما كتهضمش راه زعما ايزون ريزون ولا جيتي تشوف
داك نص نص تيقول لك ما خصهاش تكون
كاين الحوت بالشوكولاته
اسفي
عمري شتي وشنو واش سي ماريني في الشوكولاته
فوق منه كيدردر بالشوكولاته
الحوت مقلي
لا الحوت فران حوته كبيره
وكيديروا فوق منها الشكلاط
فوق منها الشكلاط
وا عرفت شنو
كاينين شي ناس زعما تيقول لك
الناس ديال اسفي اللي كانوا كيتسنتوا لنا يشوفوا شي كونفيرميو لنا هاد القضيه
هادي الحوت بزبيب كاينه ديجا الفرخ راه كيطيب بزبيب
شي معلم
لا مي بالشكلاط سي وا سي بيزار
سمع واحد تخليطها تختار حاجه
سمع
Le Red Bull est frais,
l'huître est ouverte. Pour Noël, une tendance complètement inattendue fait sensation sur TikTok, des huîtres accompagnées de Red Bull. L'idée vient du chef étoilé Guillaume Sanchez.
L'accord le plus problématique de l'histoire, une huître, un vilain Red Bull.
Une proposition qui choque autant qu'elle intrigue. Très vite, de nombreux internautes ont décidé de tester l'expérience eux-mêmes. Ils versent la boisson énergisante directement sur les huîtres crues, goûtent et partagent leur impression sur les réseaux. Les avis sont étonnants. Étonnamment partagé. Certains trouvent le mélange surprenant mais agréable.
C'est banger, oh,
ça c'est banger. Ouais. Ça c'est banger.
D'autres sont choqués par la combinaison audacieuse.
C'est vraiment dégueulasse.
Les vidéos se multiplient, chacune montrant des réactions très différentes, de la grimace à l'étonnement enthousiaste. Ce mariage improbable entre l'iode naturel de l'huître et la saveur sucrée et artificielle du Red Bull est loin de plaire à tout le monde. Pour les experts en gastronomie et en chimie alimentaire, cette combinaison reste radicale. Elle ne met pas en valeur le goût délicat du mollusque et choque les palais les plus classiques. Malgré tout, ce défi culinaire connaît un succès viral, suscitant discussions et débats sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, l'huître au Red Bull n'est pas prête de passer inaperçue pendant les fêtes et elle promet de diviser les gourmands entre curiosité et scepticisme.
Ah, je suis très sceptique, ça.
Non, mais c'est ça. C'est ça.
C'est ça. C'est ça.
C'est ça.
C'est ça.
un auditeur a une combinaison bizarre le marqueb charia ou il est kberna biha une combinaison bizarre
c'est
la base
fesga
la base kberna biha كنت في الليل ديما كتاكل المرقب الشعريه
تعقل عليها والعنا والعنا
فداوش
فداوش
بالعنا
والفخاد
كنتيني ماشي ماكله
انا فراس كتعجبني حيت كبرت بها دونك عندي نوستالجيا ليها
ولا داكشي ديال بصوص طوماط دونك كيجيني شي ماكله
لا لا كيعجبني واش ندير
دوز ستوري ديال كوافا
سمعوا شنو داروا في لونجلتير وقولوا لي شنو بان لكم
اون ايكوت
Un éclairage public qui met en évidence les boutons d'acné. C'est l'idée incroyable qu'a eu la ville de Mansfield en Angleterre pour éviter les rassemblements bruyants d'adolescents.
Je n'aurai pas de pitié.
Dans les endroits publics où les jeunes avaient un peu trop tendance à s'installer, eh ben ils ont mis des lampes qui sont normalement utilisées par des dermatologues pour faire ressortir les imperfections de la peau. Alors là, je me pose vraiment une question. Idée de génie ou solution cruelle ?
C'est une solution radicale, on va dire ça comme ça. Dans une story de Amine.
انا بغيتكم كنت تسمعوا غير واحد الارقام بقاو غادي مع ذوك الارقام شويه بشويه خليكم كونسونطري
اوكي با اون فاي سي الارقام وكونسونطري جيتي عندي انا بعدا موحش
لا غير ما ماشي اديسيوني لهذا نو غير تسنتوا الارقام
اونيكوت
178 مليون يورو سنويا
مش بس هيك مع خمس دقائق
هات لتشوف
3.4 مليون بالاسبوع وكمان 15% ملكيه للنادي اللي بيلعب فيه حقه 33 مليون 25 مليون بونس بس للتوقيع العقد و38 مليون للسنة اللي بعديها 80 ألف لكل هدف وبزيد 20% السنة اللي بعديها 40 ألف لكل تمريرة حاسمة وبزيد 20% السنة اللي بعديها
نقطع نفسه عمار
8 مليون بونس إذا فاز نادي بالدوري 4 مليون إذا فاز بالكرة الذهبية 6.8 مليون إذا النادي تأهل للدوري الأبطال الآسيوي 16 موظف 3 سواقين 4 خدم مطبخين 3 مزارعين و 4 سيكوريتي وعنده 4 مليون يستخدمها لطيارته الخاصة فيه و 60 مليون دعايات
مش
هذا اللاعب
حدراف شكون هذا الشيبي
كريستيانو
ولا ميسي زعما هذا داك الخليج
لا
ميسي ما
لا
كريستيانو لا
هذا تاني مشى في العالم العرس ديالو دونك هادشي راه ما غيبقاش
عنده هذا
كيوجد العرس
هادشي اللي مديرونجيني
مسكين بصح راه يلاه مشى شاف واحد
يقدر يتسلف
قصر
مسكين
سجل فلوس العالم هذا
يقدر يتسلف شيش هادي لي كونديسيون في الكونترا
الا صبت الشهر
كل باش
تقرب
8 مليون
كل باش
الا بقى
حماق
كل باش بشحال
باش ديال الكونترا
en même temps il est tellement doué ce ne sont pas des joueurs oui mais si je trouve ce ne sont pas des joueurs ce sont des exceptions chez Hajel ouais Ronaldo c'était pas in
ouais
avec un rythme de vie avec avec un rythme de vie avec des vacances filmées il y a que je libre quand tu as une rigueur chez les Zouin
on a fait un petit peu de temps on a fait un petit peu de temps on a fait un
T'as menti, la science montre que tu dois agir comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir avant même que ton cerveau y croit. Et je vais t'expliquer comment faire avec la neuroscience, tu vas voir, c'est simple. Tu fais la grave erreur de croire que ton cerveau attend la discipline ou la confiance pour commencer. Mais c'est totalement faux, c'est pas comme ça que ça marche. Il commence à se reprogrammer au moment même où tu agis comme si tu étais qui tu veux être. C'est ce qu'on appelle en science la neuroplasticité. C'est la capacité de ton cerveau à créer et renforcer des connexions grâce à l'expérience. Pour mettre ça en place, c'est super simple. À chaque fois que tu adoptes un nouveau comportement, certains neurones dans ton cerveau s'activent ensemble. Et quand ce schéma se répète, ces neurones commencent à se connecter entre eux pour créer enfin un nouveau réseau d'identité dans ton cerveau. Une étude d'Harvard montre que des gens qui s'imaginaient seulement jouer au piano développaient des changements similaires à ceux qui le pratiquaient vraiment. Alors certes, moins fort, mais quand même. Leur cerveau réagit à l'action mentale comme si c'était un vrai mouvement. Mais le truc le plus fou, c'est qu'on voit exactement la même chose dans la récupération après un AVC. Des patients qui essayaient de bouger leurs mains affaiblies, même si elles bougent à peine, activent des circuits qui finissent par réparer une partie de leur fonction. Mais au contraire, si le patient attend de se sentir prêt, et bah son cerveau ne reçoit juste pas les signaux dont il a besoin pour se reconstruire.
Donc dès qu'elle marque la dielle fake it until you make it.
Exactement. L'élasticité cérébrale, absolument. Kaina.
C'est vrai.
Kaina, Kaina, machi.
Donc tu crois libre de thème.
En fait, tu crois le bras.
C'est aussi simple que ça.
Influent. Elle a qu'à dire.
علاش تيقول لك
بلاتي لا
ولكن كاين اللي كيقول لك عاوتاني ديك الانرجي ملي كتبقى تسيق الحاجه بحال لا وقعات ولا شي حاجه باغي ديرها
ما كتخليكش دير ديك
اللي كتهضر عليها والانرجي صافي كت
لا حاجه اخرى هذيك انك تهضر عليها انك لا بارطاجي مع الناس
مع راسك
اكزاكتومون لا مع راسك بالعكس
مع راسك سي با غير
ماشي لا بالعكس كتهضر مع راسك باش موتيفي راسك ملي كتهضر مع الناس كتعطيك اون فيت لو ريسونتي لي باغي لا رياكسيون
تو
لا ديجا
اكزاكتومون
صافي وفي عقلك بحال صافي لا ساتيسفاكسيون تو لا مي مع راسك علاش تيقولوا فوالا لي افيرماسيون بوزيتيف تو لي جور علاش Et ça fait que finalement tu arrives que
tu à ton
but. Parce qu'il y a une histoire de prisonnier, pendant 11 ans, 11 ans ou 17 ans. Au titre, il a le golf. Il a fait directement un tournoi, tu classes parmi les 6-7 premiers.
Ah ouais?
Énorme. Dites-nous, je vous y croyais ou pas tant que ça. Numéro WhatsApp, c'est 0-6-24-400-400. Et Palais Radio.
You morning.
Elle est du radio. Et tout de suite, place la deuxième et dernière partie d'Yal Story Cham à l'équipe Andra Boudouara du côté des réseaux. Un jour, j'entends, on vous raconte tout et je démarre Story d'Yal Kamouassin.
Story, je peux comme le
voir. Ah, tu m'as l'oula, Gabrade.
ستوري نسمعها
اون ايكوت
واش قال لك الفلوس تجيب الخاوي كيسبوا الاكتئاب ولكن الجواب ماشي بهذه البساطه الفلوس هي الوسيله اللي كنوفروا بها الحاجيات الاساسيه ديالنا من الاكل والشرب والمسكن اضافه للكماليات اللي كنبغيو نشريو ملي كتكون داير مجهود وكتفيق كل نهار ولكن باقي ما قادرش تغطي الحاجيات الاساسيه ديالك دماغك كيبدا يبعث اشارات ديال الفشل والياس والعجز قله الفلوس كتخلي الواحد يحس براسو محبوس وما عندوش اختيار فكيبدا يلوم في راسو بزاف وهذا الضغط المستمر كيتحول تدريجيا لاكتئاب حقيقي بلا ما يحس هذه الدراسه بينات انه الناس اللي عايشين تحت خط الفقر كيكونوا معرضين اكثر للاكتئاب مقارنه مع الناس اللي مستقرين ماديا وهادشي ماشي زعما حيت الفلوس هي مصدر السعاده ولكن حيت الفقر كيقتلها بشويه بشويه
ايوا ندوزو ستوري
ايوا كومو سافا
اليوم
شي بخير
هاد لو سيلونس اللي قلت لكم عليه شنو كنقولوا فيه
اكزاكتومون
الوغ اليوم غادي نعرفوا منين لي زونفون كياخذوا الطوله ديالهم
من عند محسن
كاملين كاع لي زونفون
مين عطى الطول لولدك انت ولا جوزك السؤال الكل بجاوب عليه بالعاطفه بس الجينات بتحكي غير شيء العلم بيقول انه الطول بيتورث بنسبه 80% من الاهل بس الجزء الاكبر بيجي من البي الكروموزومز اللي بتتحكم بنمو العضلات والعظم موجوده اساسا بجينات الاب بس الام بتاثر اكثر بسرعه النمو وتناسق الجسم مش بالطول النهائي يعني باختصار السنتي بيجي من البي بس الهيئه الحلوه من الام تابعوا لتكتشفوا
الحلوه ديالك
امين البي ما كاينش البي البي ما كاينش البي
البي
ما كاينش البي
كاينه الام بس البي ما في بي
ما عطاك طول البي
والو البي خلى عنده لعب الباسكت مع راسه وطيح الوالده وخلينا حنا يم
الشيء اللي بغيتو درتو
خلينا حنايا جرت لي والله
لا 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 انت راه والله ما قصر
غير قصور
لا
ماشي شوف
لا لا
امين يلفك 173
ياك 73
ديما
تزيد واحد كطوح علاش كتزيد داك الواحد علاش انا كنعبر راسي كنحيد كلشي ونعبر راسي في الزنقه
لا فطول سي
75 74 زيرو
74 علاش كتقول على راسك قصير
صافا صافا
عرفت لك ديالي
حيت ماشي
بغيتي كثر حيت الدراري معروفين بالطوله
زعما حيت كاع صحابو باسكت
حيت صحابي كاملين طوال لا حيت راه بصح 75 سي با
ما عرفتش صح كنسولكم بصح انا شنو
سي با فامو
كاين مقصر منه
سي با فامو بور بور ان ميك سي با فامو
كيف لا موين
اون دسو ان تو بتي بو لا ماشي هي بالنسبه ليديال شي لي فام سي 1.80 ليديال شي لي فام سي 1.80
انت هي انتقل فهمتي ماشي يوكا
فوالا متوسط جد متوسط
قولوا لنا انتما شنو سولون فو لا تاي ايديال دان نوم فو نو ديت صاف نمرة واتساب 06 400 400 06 20 400 400 دوزو ستوري ديالك يا امين
عندكم معنا لي كومون ابيل سا داك الفداوش ديال الشينوا
Les
nouilles, c'est même pas des nouilles pour moi, parce que pour moi c'est
dégueulasse.
Les là. Donc les sachets de l'drem.
Ouais, ce sont des nouilles.
C'est des nouilles ça.
Ah non, j'aime pas.
Moi j'aime pas.
Je suis pas fan. Écoute.
Cet adolescent de 13 ans est décédé après avoir mangé des nouilles instantanées crues. Voici ce qu'il s'est passé. Hamza, âgé de 13 ans, a tragiquement perdu la vie après avoir consommé des nouilles instantanées crues. Ce jour-là, en rentrant de l'école, le jeune garçon a mangé 3 paquets de nouilles non cuites. Mais c'est environ 30 minutes plus tard qu'il a commencé à ressentir de violentes douleurs abdominales accompagnées de vomissements et de fatigue. Sa famille l'a alors immédiatement conduit à l'hôpital. Les médecins ont d'abord suspecté un empoisonnement avant d'écarter cette hypothèse. Malheureusement, durant le transport en ambulance vers un autre hôpital, le cœur du garçon s'est arrêté et il est décédé. Une enquête a été ouverte et les enquêteurs se sont intéressés aux nouilles qu'il avait consommées. L'autopsie a révélé une obstruction intestinale aiguë. Les experts médicaux ont alors expliqué que des nouilles instantanées non cuites, avalées en grande quantité, peuvent gonfler dans le tube digestif et provoquer un blocage. La mort d'Hamza serait donc directement liée à cette consommation. Suite à ça, plusieurs nutritionnistes et médecins rappellent qu'il est fortement déconseillé de consommer des nouilles instantanées crues jugées comme très risquées.
Mais déjà crues, qu'est-ce que je devais te dire? Je ne sais pas qu'est-ce que je devais te dire. En plus
Rakasheim,
tu peux pas.
بحال دي قالت كي جوي بحال دي قالت
لا لا ميم با وراه في الحلق ديالك
كيكونوا عراض و ايبر قاسحين
دي قالت
شوف كيفاش دارهم
واش منيتك
بحال لي قالت دوغي داك القصوحيه ديالها
لا لا لا
ممكن طيبهم
لي قالت دوغي دايرين بحال الفرشي
قاسحين جبور بحال شي خشب بحال شي
خشب
اخرين قاسحين فهمتي
انا واحد النهار باقي عقل ودرت فيها
شفت البودكاست ماشي هنا
سمعتها على الاستاذه في واحد البروف ديال ماركتينغ امريكان
شنو؟
عطينا اون بوز قلت لي
صور علينا
قلت لي لا قلت لي غنمشي غنكدي شي حاجه ما يتكال فيت في اي تيك يو تايم مشيت انايا كتبان لي هذوك اللعيبه ديال لي نوي غنديرها تسخن حطها تسخن غنرجع نرجع للكور
نسيتي
لا او بير درت فيها الماء اسمع واحد الساعة واسمع جالس في الكون بحال هكا اسمع انا خارج مسمى كاع اللعيبات انا بحال ما كاين والو مسكون شنو واقع رجعوا لي كاميرا رجعوا لي
خاوت مراك الكاي
باش حسيتي براسك ملي ردوا الكاميرا لقاوك انت
قلت لهم ام فيري سوري قلت لي اوكي زعما كان اللي كتجي تقولها لا وانا حشمت حد دايره بلا ما
مرضاش
نزلت بلا ما
En tout cas, beaucoup de messages sur le numéro WhatsApp 06 400 400.
C'est cours de marketing américain.
6
وانا معاود الدروع عامين في
لافون 400 alors la taille idéale d'un homme pour certaines personnes 1m79 pour une autre personne قال لك الميساج الامين de la part de Samir من كازا في ما تحس براسك قصير تفكر انك اطول من ميسي
وي مي بون وي مي
ولكن هذاك راه ميسي اخويا
ها هنا تدخل سؤال فاتيديك واش طوله
عندها علاقه بالسكسي او با اي ان توكا يا اون اوديتريس لي اكسبيرتنا لا تاي لا تاي ايديال دان نوم اي لا تاي دو بلافون دو سا كارت بانك
ها اهلا بك اهلا بك
فهمت احراج لاش
غنساليو بلا ستوري ديالي